Ashama arkafune da wato ta fi daggefato ta sagale America akamultan sagale na America sagantana fana romo radio ni da fi television ni dan as magala Washington DC ra kan sini da bar su kopi guya harra jimata bitote safu da ko barakuma la da mi la makala ko sa Ethiopia timmo bitote salama barakuma la ma fi kudafur kabate dia ter kan sin ke summe su an bafqadu morodati kopi le kopi ke nyarra gaba sale addada ke satti ke summe su nukamna Odu dan jalkamna odu arramu kan nutimtu jallamne da tara jallata sanda barsa
Attamoltan kabajanto tada wattota fi daggefatota kenya odun jimata harraf qamnu kuno Ethiopia gama kaaba keesat talella meshale gurguddo fi kan sami ragaggefame akkasumas halella tayar namalle yingaggefame no tiqqate namni dibbafurif sadi ajjefamani ibbisadif sagal midda qama salpa fi jaban kan regeetaw commission mirgena moma kan Ethiopia gaba sar abasen ubachi sejira kunis qamole walitbuinsa sana keesa harka qaban maran kagaggefame fi sera gargar ta dalana ma ka cap turejede kana malesjede gabasni commissioni chakun umnangu deddi fi hokkar risala akame shawaranaatti fudatame ojirra olusa ifsejra partin badadina kan Ethiopia harda ware boda kongresa sa kajal qaba gaggesu kajal qabe taun be kamejra taajab donna kajadanit partin badadina saganta boardin filanno biyo le saba seturen gumi wali gala etu hungagge fatin kanafefi hanga ammatti wan turef jecha sera qabesa mitijeru partin badadina mo gamasana kajirut sababa dula warana fi werara dukuba covidin kankay gumi wali gala gagge sundandenye boardin filanno gutubiya partileen hangi tokko gumii walii galaan gaggeessine jechuun haquusaa ka dubbatan qeeqxonni paartiin badhaadhinaa garuu gumiisaatuun gaggeessin mootummaa akka hundeessuuf eehame jechuun dubbatu. Waan jiraachuuf guyyaa guyyaatti barbaachisan irratti gatiin bittaaf gurgurtaa hatattamaan dabalaa dhufuun qaala'insa jireenyaa hammeessaa ka jiru ta'uu jiraattonni Finfinnee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Mootummaan waan jireenya guyya guyyaaf barbaachisu irratti gatii dabalamaa jiru tasgabbeessuu akka qabus hubachiisan muummichi ministeera Abiy Ahmed dhiyeenya kana mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa kennaniin qaala'insa gatii tasgabbeessuuf mootummaan tarkaanfii fudhataa ka jiru ta'uu ibsanii turan ta'us garuu qaala'insi jireenya dabalaa jira jechuudhaan jiraattonni magaalaa Finfinnee dubbachuu Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Bulchitoonni irree waraanaa kan Sudaan kufaatii diinagdee biyyatti mudatee fi hojii warqee qotanii baasu akka carraa tokkootti ilaaluudhaan koree hatattamaa dhaaban torban kana labsanii jiran. Sabaa himaan mootummaa kaleessa akka gabaaseetti kaawunsiliinni Sudaaniin bulchaa jiru keessatti aangawaan sadarkaa lammataarra jiran Hamdan Dagaalo kanneen warqee qotanii baasan waliin kan wal argan yoo ta'u isaanis baankii waaltaaf warqee dhiyeessine jechuun dhaadatanii jiran. Raashaan Ukraine weeraruu isheef uggurarra kaa'ameef qophaa'uuf jecha dhoksaadhaan Sudaan irraa warqee bitaa jirti oduu jedhu Raashaatti ambaasaaddarri Sudaan soba jedhanii jiru. Garuu xiinxaltoonni Sudaan akka jedhanitti warqee seeraan ala gurguruun waanuma baratameedha Raashaas dabalatee jedhu. Waan Sudaan gara biyya alaatti ergitu baatii amajjii darbe harka 85 kan kufe yoo ta'u bara 2019 keessa qaala'insa jireenyaa mudatee tureetu Albashiriin aangoorraa darbuuf sababaa tokko ta'ee ture. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi gaarreen bosonaa haguugaman kan Poolaand gama bahaa keessa kan qubsiifaman yoo ta'u iddoon isaas daangaa Ukraine irraa kiiloomeetira muraasa fagaata jedhamee jira. Iddoon kunis lafa Raashaan maadheelee irratti qiyyaafachuun samii irraa haleellaa gaggeessaa jirtu kan Ukraine gama dhiyaatti dhiyoodha. NATO'n yoo wal waraansa kana keessa seene humnootiin Ameerikaa kun qiyyaafata haleellaa jala seenuu isaaniiti. Torbanneen dhiyeenya kanaa keessa loltoota Ameerikaa 5,000 gara Poolaanditti erguuf sochii ta'u keessaa inni kun tokko yoo ta'u loltoota Ameerikaa 4,000 kanneen duraan gama seenanii jiranitti dabalataa jedhameera. Ituu yaadamiin akka tasaa Ameerikaaf Raashaan wal waraansa keessa seenuu malu Sudaan jedhu ka jiru yoo ta'u kanaan bisuufis jechi sararri bilbilaa kan wal qunnamtii qophaa'ee jira. Garuu Sudaan biraa jiru humnootiin NATO kanneen Awurooppaa gama bahaa keessa jiran haalli hammaachaa yoo deeme qiyyaafata haleellaa jala seenuu malu ka jedhudha. Neton ibsa hama baase jechuudhaan Presidenti Russia Vladimir Putin baatii dabre humnooti isaanii kan waa'ee nukleeraa sadarkaa dammaqinsa of eeggannoo akka dabalan ajajanii turan. Dhaabbata Brookings Institute jedhamu keessatti hayyuu gameettii kata'an Dr. Constanzen Strenmuller akka jedhanitti
Still is saying that it will not intervene on Ukrainian territory. But increasingly
NATO lafa Ukraine seenu jira garu karabi yoti misensa NATO ta ani meshawarana kabiyoti gamadiya Ukraine seenu ndabala jira Putin degesa gamawarana tafifa majiru arguf jira yokan margera kanaf NATO walwaransa kesa seene akkan jenne tamso fe ganno qabutu darba jira kana jechunim mojedan gama biraan mariin amma gaggeeffamu Putin neetoo fi lafa neetoo qubatee jiru irratti meeshaaleen nukileeraa gargaaramuu fedha isa jedhudha. Kun taanaan waan haaraatu addunyaa kana mudataa jedhanii jiran. Senati Yuunaayitid Isteetsi kamisa kaleessaa doolaara tiriiliyoona 1.5 kan raggaasise yoo ta'u kunis waajjiroonni mootummaa hanga baatii fulbaana dhufuutti akka hin cufamne gochuuf akkasumas kan duula waraanaan rakkataa jirtu Ukraineef gargaarsa hatattamaa gochuuf ta'uun ibsamee jira. Paartiileen lameen walii wajjin sagaleen kennan 68.31 ta'een doolaara biliyoona 13.6 gargaarsa dhala namaaf akkasumas kan hatattamaaf kan ol Ukraineef akka kennamu raggaasisan weerara Raashaa Ukraine irratti gaggeessite lubbuu namoota 10,000 galaafatee uummanni biyyattii 2,000,000 caalaan gara biyyootii ollaatti akka baqatan taasise hoogganaan paartii yayyabaa kan seenataa Chuck Schumer sagaleen ituun kennamiin dura akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi uummata Ukraineef waadaa seente qabdi. Kunis duula waraanaa Vladimir Putin waliin gaggeeffamu irratti qophaa keessan hin taatan kan jedhu ture jedhaniiru. Kana malees manni maree bakka bu'oota uummataa roobii darbe seera dhiyaate kan raggaasise yoo ta'u Pireezidaant Baayiden akka mallatteessaniif ergamee jira. Itti gaafatamtuun pireesii kan masaraa White House James Haakii akka jedhanitti miseensonni paartii lameenii walitti dhufuun waan uummata Ameerikaa bu'aa qabu argamsiisuu akka danda'an mirkaneessaniiru jedhan. Oduun jimaataa irraaf qabnu kanuma.
Galatoomi jaallanne hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanu nutti ceena. Hongeen Booranatti muudate ammaatee namni gargaarsa midhaan nyaataa barbaadaa jiru akka dabalaa jiru waajjirri hoggansa Sodaa Balaa Godinichaa dubbateera. Itti gaafatamaan waajjira Sodaa Balaa Godina Booranaa guyyoo carfii akka jedhanitti amma ammaatti namootani beela midhaan nyaataa barbaadanuu fi gargaarsi godhamaa jira. Garuu gahaa miti jiraattonnis immoo gargaarsi godhamaa jiruu fi haalli nu keessa jirru waliin gitu jedhanii dubbataniiru. Daawit Galmoo Booranatti argamuudhaan gabaasa itti aanu qopheesseera.
Ganna tokko oliif bokkaan baduun hongeen mudate Booranatti rakkoon inni fidaa jiru guyyaa guyyaan dabalaa jira. Bulchiinsi godinichaa akka jedhetti keessumaa ji'a sadii as haalli jiru ulfaataa dhufeera. Guyyoo carfii itti gaafatamaan waajjira hoggansa badaa godina Booranaa amma Boorana keessatti nami 200,000 ol gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa fedhaa jedhan.
Godin keenya keessatti uummati jiru uummata mileen 1.3 ol agarsiisutti uummatti ilmaamamu jira. Daata duriitiin jechuudha duriitiin. Kanaan dura yaa'u uummati lallaakkaamne kan keessaa uummati gargaaramuu jiru gara uummata 1,680 wayii akkasitti deeggarsaa kallattii akka akkaatiin fudhachuu jira jechuudha.
Jiraattonni garuu gargaarsi jiruu fi rakkoon harkaa qabnu walittiin dhufuu jedhu. Obbo Katteelo Barraaqoo jiraata aanaa dirree ganda maaddachaati.
Gargaarsi illeen mummuyoon tokkinuun dhufa gargar citee namni nuuka gara fayyinaa sun ka. Hanqina amaanaa isaa intaltii mucaa kiyya mucaan kiyya tokko guddaan dubar fuudhee ijoollee qaba. Ijoollee sun onan alleedii yoo sodaatanii dhiirri sun guuran waan dhibi soorattiin qabduuf intaltii ijoollee didiqqoo lam qabdi dhiirri sun guuran. Nu akka jiraannu dhibi hin qabnu akkasumas nulleenii yoo jaayu waan kennan arganne waan kan jiraan fa'aati isin jabnanii bisaanum gurraachan akkam bulee qabu jira. Oomisha akkanaan jira.
Dubluk anti guna borana, bona kanan bantu kesa ishenga fatijer. Obo debanu sara, ogesi wajra ogan sudabala ana dubluk. Sebab isa suibsan, asi orang mana ane cakis jiran, walakkan yang longgi kanan lumu dajerani, kunammo jiratu tahir dumi deh, jitun dubatu.
Mati nana hina, umshanta mijaul, sungkesa dalal didikan kajiratan kumja, kanicah leta usah sinjere jira, isan kane rafan, ojada mutu mati, alati. Wari khan cuftinu de gars khambar wadan ta usati
debanu gargar siga fatami yeronga udabun rakokan namami dajiru wujada akagudin libor na jirutti jiratun ligurin cha kuma shani ol lonkaban honge kanan nabani rakko amake sijiru wuragana kesa manguddo libanduba isataka
uri boni hite uri damle urubani hasila anu yuti anu yu nafseti tan anu siladu amma warrukun mujan ku fiita sodda ubul in tasteluka amma badbeena abachi fuula edani arwa sabalaka gak
manguddo liban amma mana waqe boro bufata nijran hojum nan kamati sabulju waqo ubul liban dabalate namota kulatorba gargara kajiru dubata
ilme illah qamna jiram nami jatolan sunna milbe alifan qam faji halme salle khasrafito ma tosse qamna ibtuicha kham khara rakhase asib gacem ton de dalle jare kar busil le ali gole hakimi nandan de na kota school le sharashi fedani warrafani fedani hakimi nan de sebitu nandan de ne pakam yas ko fafi agan da duai tore apoli no hanaj
adde di jarso jiratuna na dure gargar samil ani magala mega ganda takake sitikan majiru ratisan alge soda hongi kan arqaban akasitimu
haken arke nama rako khisaram basun dandaw marra arkina ma arkira ko xesaram basun dande ne fi wa ko mega ci jira wa kenu robe yo e dara ko xesaba na jenn yo wa kenu tirobu difum bona tanan ka fuftaate sadar kana ma tu gar so daata jira
gamu biran gargar seminani wali wal qabate ali qabin seisa hannaf saati lamada darbes seeran la kufa ma wanjiru fi guyo carfi tigafata man wa jira o gan so da bala gudna borna kanaf motuman ordo fi adata isa jira jira ni jiran kananis kamuli sira dabalate garina kata kanin sa ordofu undaye ujirajira chuiman rini gargar samina nyatas motumman amana mota gargara majiran kuma dibbeja ultan itdabalatan kande garsa tatamafidan namota kuma dibbala mafi kuma afurtama ulif minanyata di yusuf yala kajiruiman obobuyu onge wanjabata demif hawasne dunya afikan gargar sita akaitifubus gafatani jiru kabastakale amerika galmudarit gudna borana magala yabalora
Seratum tota motumma Somalia kesatti hirmannan dubartota ibanta sodoma ta'u qaba yada jedu karofame filannoni tasifame jira garu sababa adda addatini yanni kuni wamilka yajiru infakkatu wa'i kanarratti gabasa ahmed mahammadi moqadisho irra qopese jallannen akkatanuti yesiti
durate sun walda dubartota Somalia batulo gaballe Guya dubartota dunya kabajuf wane do farkan qaban mumichi ministera Somalia Muhammad Robale kan shemudan dubartota sero tumtota taan dibake sa harka soddoma qopesun filanno palama yero era lafarar kifate gaggesuf ture garu gaballe nakajettut hawasa olantumman ira mullatu kesatti kadi mamtota dubartota durada bannatu mudate jedan
hadaba doorashada sida ay u lacday wasika duwan sidii lugu heshiyay ya habra
akata tifilannonga gefa majiru sadura wali gala mirra adda akata andem safi hojiratti olfamus akasuma hawazni mata matatti barcuma sadiyo kanta na cala qaban barcuma tokko dubartota akkenu kota gutu jedame garu manguddonni gosa kannen na mota seratum tota ta ubdandetti qaban filan dubartota etti sanjeru Manni mari Somalia inni gade aanu barcuma dibbala maaf torbatami shan qabu keessa gosoonni haga ammat dubartoota 44 qofa filatan hanga bitooteessa 15 fulle kenyaat kootaa kenname dibba keessa harka soddoma guutu dubartoota kabiro 40 filachuu qaban waliigalaan barcumiin qabamiin jirummo jaatami shan waan ta'eef isa barbaadame argachuun amma waan danda'amu miti jedhan gabballeen
waxa la arkay sida xaqiiqada ah gabdh badan oo u diyaar garoobay inay ka qayb galaan
dubartoonne duun dorgomu qoban fudatama dabu saani argaajira kabajaa fi mirgi saani kan kootaan kenname akka guutu fi saan jajjabeessu eega maafi injiru komishinni filannoo mootummaa fi pirezidaantoonni kutaalee kanneen seera cabsuu filatantu rakkoo kana uumee jedhan garee filannoo harka sadaffaan gaggeeffamu kan mootummaa federaala Soomaaliyaaf dubbii himaa akka ta'an Ahmed Safiina qaamni filannoof hundeeffame waan danda'ame mara hojjeteera jechuudhaan falman.
Annagu waxaan ku ilaalinaynaa in 30% ay dumarku gaaraan iyo ka badanba 30% kaas uu u xiran yahay ragga kubadda.
Barcuma jiran keessa argisa doonni dubartoota qofaa fi akka kennamu jechuudhaan ramadne dubartoonni barcuma saafi harka 70 akka warra dhiiraa dorgomuu danda'u.
Garuu kaadhimamtoonni dubartoota Soomaaliyaa akka jedhanitti sababa ilaalcha olaantummaa dhiiraa kan gosa keessaan kan ka'e waa'een dubartoota hedduu callisaan bira tarame. Aisha Omar Geesdir kutaahir shaballee kan Soomaaliyaa kibba waaltaa keessatti barcumaaf dorgomti.
Oo ragga qabiil waa lagu doorahaa qofka dumarkaana laguma doorahay sababtoo ah.
Gosoonni dhiira malee dubartootan filan sababiin isaas lammiiwwan Soomaaliyaa dubartiin qabeenya abbaa warraati jedhanii amanu ijoollee dhalattullee gosa dubartii of keessaa qabdi jedhamee waan hin amanamneef rakkoo guddaadha jetti. Soomaaliyaa keessatti siyaasaa fi aangoon dhiiraan caalmaatti qabamee jira. Biyyattiinis wal waraansa siviilotaa kan waggootii dheeraati. Duula shororkeessota irratti gaggeeffamu keessaa bayyanataa jirti. Filannoon Soomaaliyaa waggaa tokko dura gaggeeffamuuf ka ture yoo ta'u jeeqama uumameen hin gaggeeffamin hafe. Pireezidaantii Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammediif waltaatonni isaanii karaa gama paarlaamaan bara aangoo isaanii akka dheeratu taasisan. Tarkaanfiin kunis Mogadishoo keessatti walitti bu'iinsa lubbuu galaafatee fi addunyaarraa immoo dhiibbaa hordofsiisee jira. Erga sanaa as filannoon biyyattii yeroo hedduu dabarfamaa akka ture yoo ta'u kunis qabsoo siyaasaa pireezidaantii fi muummicha ministeeraa biyyattii gidduutti uumameen ture. Beellama dhumaa qabame kan bitooteessa 15 waan hundi xumuramnaan jiloonni gosootaan filataman pireezidaantii Soomaaliyaa sattaanu filachuuf jiru.
Dubartoota keenya guyyaan har'aa jimaataa qophiin keenya itti aanummoo labata tigisti gammee qophii qeewwisnii fi qopheessite itti aantee isinitti himti garasitti darbe.
Akka moltaan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeessitoota keenya dhimmoota dargaggoota laallatan irratti xiyyeeffatu qophiin labataa jalqabeera. Keeniyaa magaala Naayiroobii keessatti dhaabbanni Refuushii jedhamu tokko dubartoota shamarran sababa walitti bu'iinsaatiin biyyoota Afrikaa bahaa keessaa garas godaanan qarqaaruudhaan faashinii fayyadamaa jira. Dubbii ijoo labataarraati. Elizabeth Yaar akkaataa deemsa modeelotaa catwalk jedhamuun gadi baate. Uffanni agarsiisa faashinii reefiujii irratti ittiin dhihaattes maqaashii baataa seenaashii yeroo daa'imummaa hima.
What is in front here is like a necklace. So in our culture, when you receive your menses,
fuuldurri isaa kun akka callee mormaati. Aadaa keenya keessatti yeroo jalqabaa fi durbi laguu ji'aa innaa argitu maatiin callee mormaa dheeraa isaa kennaaf. Maatiin shamarree sanii dureessota yoo ta'an immoo faarumaan dheeraa akkanaati. Maatiin kee qabeenyaan ammas miti taanaan immoo waanuma gabaabaa argatta.
Yaariin oggoota 10 dura umrii oggaa 13 biyya ofii Suudaan kibbaarraa heeruma maatiin karoorseef baqattee badde. Waan ijoollummaadhaan biyyaa baateefis callee maatiin kennu san hin arganne. Amma garuu dorgommii faashinii asitti gaggeeffame carraa aada san dhamdhamuun banee fira.
I said, you know, we are going to give Yaa the longest jewelry possible because her value, her worth does not come from the external.
Yaariif callee mormaa hunda caalaa dheeraa ta'e kennina jedhee yaade. Sababiin isaas eenyummaan ishii, kabajni ishii waan alaa dhufuun akka hin madaalamne wantoota jireenya ishee keessatti ishee quunnaman ishiin eenyu akka taate waan hin ibsine ta'uu akka beektuuf. Eenyummaan kee keessa keetii malee waan alarraa sirra ga'u miti.
Fashionin shamarran aada cunqursoota aan keessa darban san namoonni kaan akka beekan carraa uumaan jettummoo designer Monica Kanarati.
The girls in our program get to work here. They are able to earn an income and learn business skills and leadership.
Shamarran saganta keenya keessatti hirmaatan kun hojiisni hojjanna galii argatanii hooggansaa fi biizinasii irrattillee muuxannoo fudhatan dizaayinoota kana shamarran kanaan harkaan hojjetaman dizaayinii mataa isaanii uumanii hojjetu sana booda dizaayiniin sun maqaa shamarree isa kalaqdeetiin waamama.
Yaari yeroo ammaa kana hojii modeelingiiti fi dizaayinarii keessatti hirmaachatee jirti. Kaayyoon reefiyushii dubartoota akka yaar biyyoota jeequmsi keessatti hammaatan keessa gara Nairoobii baqataniif qarqaaruu karaa banuufidha. Dhaabbanni bu'aa hin hojjenne kun barumsa, leenjii dinagdee akkasumas tajaajila fayyaa xiinsammuu irratti shamarran qarqaara. Qophii qindeessan laalchisees dizaayinar Kanaariin haala hammaataa akka fe'ee ta'ullee waltajjiin faashinii itti jiran kun sanuma keessa milkaa'inni akka danda'amu agarsiisaa jetti.
You think I'm doomed. It's over. This is it. I can't play. I can't be a little girl anymore. I have to be a wife. I think it's very important.
Yeroo tokko tokko naadhumate waarratti kanuma jetta. Taphachuun danda'u daa'imummaan koo hafee haadha warraa ta'uu kiyya jettee yaaddofta. Haalli si mudate fuula dura kee hin ibsu wanna jedhu san nama hundaaf ergaa akkasii dabarsuun barbaachisaa natti fakkaata. Haalli sun nama daangessuu akka hin qabne jechuu kooti. Fedhiin jiraannaan karaan keessattiin darban akka jiruu fi carraa argameen fuula duratti tarkaanfachuu akka qaban jechuu kooti.
Galiin agarsiisa geggeeffamerraa argamu immoo ijoollee dubaraa kumaan lakkaawwaman baqattummaadhaan gara Keeniyaa godaanan Nairoobii keessa jiran qarqaaruudhaaf oola. Gabaasichi Andreendaa Muleenyaa fi yaada sagantaa keenya irratti qabdan karaa imeeliitiin horn@voanews.com jettanii nuun barreessitan akkasumas karaa miidiyaalee hawaasummaa facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitariidha fi instagiraam irratti @voaafaanoromoo jettanii nuun barbaadan sagantaa keenya hundas argachuu dandeechani yaada keessanis achumaan nu biraan gahuu dandeechani. Mata dureen itti aanu fiilmii laallata. Keessumaa warri fiilmii biyyoota alaa an afaan biraatiin hojjetaman laaluu jaalattan sin hawwachuu danda'a. Kinooti. Teeknoolojiidhaan fuula hookanis kutaa qaama namaa jijjiiruun hojiirra erga oolee bubbuleera. Afaan Ingiliziitiin deep fake jedhaniin. Teeknoolojii kana hojii adda addaa keessatti argineerra. Amma immoo fiilmii afaan biraatiin hojjetaman namoonni afaan san hin dhageenye yookaan immoo afaan san hin haasofne akka daawwatan gochuuf hojiin jalqabameera jedha. Gabaasni Maat Deebii qindeesse. Fakkeenyaaf fiilmiin afaan Ingiliziitiin hojjetame namoota afaanicha hin beekneef akkamitti dhiyeeffama? Waggoota dheeraadhaaf mala lamatu ture. Tokko barreeffama foddaa televizyiinii irratti fiilmicha wajjiniin dhiyeessuu. Kan lammataa immoo sagalee afaan biraa jala deemsisu. Yeroo barreeffamni jala deemu dhiyaate namoonni baay'een laaluuf fedhii dhabuu danda'an. Maaliifii ijji namaa barreeffamicha dubbisuudhaaf waan ta'aa jiru televizyiinii irratti laaluu hedduutti hiramaa hin rakkata. Hawwataas miti.
This is the first time I've ever heard the word coward applied to the valiant warrior Bomiya.
Sagalee nama biraa an afaan hiikkamee jechuudha. Hoja lagalchan immoo rakkoo biraati. Sochiin afaan taatotaa irratti mul'atuu fi kan nama sagalee dhageechisu waliin simatu. Daayireektariin fiilmii Scott Mann jedhamu fiilmii inni hojjete sagaleen afaan biraa yeroo jala deemu ogaa argu waan itti dhaga'amu akkanatti ibse.
I was kind of appalled and devastated because
Baa'ee rifadhe nan gadde sababaan isaa adda addummaa guddaa akka qabu arge.
Kunis egaa daayireektarichi mala akka dhahuu isa godhe. Teeknoolojiidhaan haalicha wayyeessuun dirqama akka ta'e. Namoota yaada walfakkaataa qaban wajjiniin kaampaanii Flawless jedhamu dhaaban. Teeknoolojii Artificial Intelligence jedhamu fayyadamuudhaan sochiin fuula taatotaa fiilmii waraabbamerraa mul'atu. Fooyyessuudhaan jechoota namni biraa dubbisa san an afaan biraa hin jenne san jechuudha saniin akka wal simatu gochuu.
Scott
Mann tartiiba teeknoloojiin hordofu akkanatti ibsa.
The system is taking a very detailed look and an understanding of how a certain character talks.
Sistemichi taatonni akka itti haasa'an sirriitti gar fageenyaan qoratee galmeeffata. sana booda sochii fuula isaanii sa'aatii itti fudhatu wajjin galmeeffatee raawwate sana haasawaa afaan biraa taatonni sagaleen dubbatan wajjin walakka simatutti qindeessa.
Kaampaaniin isaanii taatota sagalee afaan biraa san sirriitti beekan fayyadamuu dubbata. San boodas kaampaaniin Deep Dub jedhamu ammas teeknoolojii Artificial Intelligence fayyadamuudhaan fuula bifa taatotaa fiilmii hojjetanii san sagalee waraabame wajjin wal simsiisa. Dhaabbata Deep Dub irraa Oz Browaskin hojii itti jiran akkanatti ibsa.
We need only a sample of 2 to 5 minutes of the actor's voices in order to create what we call a voice model.
Modelii sagalee waan jennuun kalaqachuuf dura sagalee taatotaa waraabame daqiiqaa 2-5 qofa barbaanna.
It's not something that happens to me.
Akkuma dura jedheegaa namoonni fiilmii biyyoota alaa ilaaluu jaalatan yeroo baay'atan kanatti teeknoolojiin akkanaa fala ta'uu danda'a. Garuu waan ilmoon namaatii fi maashiniin hojjechuu danda'u sararri addaan baasu haphachaa dhufus agarsiisa. Qophiin labataan har'aa kanuma torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti nagahaan.
Galatoomii Tigist. Yeroo dheeraadhaa fi waa'een obbolaan durbaa Lamman lammiilee Afgaanistaan magaalaa Kandahaar irraa gabaatamaa ture. Obbolaan Lamman kun yeroo ammaa as Yuunaayitid Isteetsi keessatti qubatanii jiru. Maa inni waa'een isaa kanarratti jaallanneen gabaasa caqasuudhaan waan nutti tuqamti garasitti ni dabarsa.
Nagina Anwari fi obboleettiin ishee Rangina Anwari yeroo ammaa mana isaanii kan yeroof keessa buufatan Fairfaaks Virjiiniyaa jiru keessa soofaa irra taa'anii naa mul'atan waan isaan keessa darbanii as ga'an arguun hin danda'amu. Obbolaan kun lameen televiziyoona Heewaad kan Kandahaar Afgaanistaan jiru keessa waggootii hedduuf oduu gabaastota ta'uun hojjetaa turan. Ituu hin yaadamin Afgaanistaan keessaa ba'uu isaaniif waan gaariin itti hin dhaga'amu. Rangiinaan akka jettutti isheef obboleettiin ishee erga Taalibaan baatii hagayya keessa aangoo qabatee booda biyyatti gadhiisanii ba'uu malee filannoo biraa hin qaban turan.
It was difficult for me to get into the airport, but it was also difficult to stay in my country.
Dirree xayyaaraa dhaqqabuun anaaf rakkisaa ture. Garuu immoo biyya koo keessa turuunis akkasuma anaaf rakkisaadha. Mootummaa keessattis ta'e miidiyaa keessatti biyya dubartootaaf iddoo tokko hin qabne keessatti waa'een dubartootaa gatii hin qabu jedhamee dubbatamu keessatti ammaan booda jiraachuun akkaan rakkisaadhaa jette. Gaazexeessonni dhibba hedduun gara biyya alaatti akkuma dhiyeessan. Obboloonni lameen gaggeessaa tokko malee bulchiisa hamaa kan Taalibaan deebi'uuf jira sodaa jedhuun battalumatti biyya ofii keessaa ba'an. Taalibaan jalatti dubartoonni hojii qabachuu yookaan barachuun dhorkaadha.
The situation was so dire that I could not even say bye to my mother.
Haalli ture hamaadha. Harmee kootti illee nagaa dhaamuu hin dandeenye turus hin dandeenye jetteetti. Taalibaan Afgaanistaan keessatti deebisee erga aangoo qabatee as gaazexeessota irratti tarkaanfiin fudhatamaa fi hidhamaa jiru. Kana malees dubartoonni dhaabbatoota miidiyaa kan mootummaa keessa akka hin hojjanne dhorkaman. Rangiinaan dhaabbata Foundation for Life jedhamurraa gaazexeessituu gaarii jedhamuudhaan baatii eebila bara 2021 badhaasa argattee jirti. Ta'us garuu sirna badhaasa kennuu kan Kaabul keessatti gaggeeffame keessaa hin naabaatu hidhataan tokko aleellaa irratti raawwatee ture.
Gaafan
badhaasa gaazexeessituu gaarii jedhame sadarkaa biyyaatti badhaafame san galgaluma isaa haleellaa narra ga'een madaa'een ture. Badhaasa milkaa'ina kootii ayyaaneffachuu manna hospitaala seeneen ture jette. Fagaannee deemnus jedhan gaazexeessonni obbolaa ta'an kun mirga dubartoota Afgaanistaan keessaaf qabsaa'u itti fufnaa jedhan.
I will always work for them. When we arrived here, our first campaign was about opening girls.
Yeroo hundumaa isaaniif hojjetan.
Hordoftoota keenya qophiin keenya har'aa asuma irratti raawwata qophii wixataatti nama walitti deemnutti bakka jirtanutti fayyaata nu arginu duruu keessaniif singiratee fannaa nagaatti.
Thank you.